Vejret i dag bliver tørt med nogen eller en del sol i Jylland, stedvis mere skyde, og temperaturerne kommer op mellem 17 og 22 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Hallo. Hallo. Rigtig ærlig godmorgen. Undskyld, jeg forstyrrer. Jeg kan høre, at I sidder og hygger jer relativt godt deromme bagved. Men jeg synes lige, at jeg bare lige nødt til at sige, at jeg hedder Anders Kjærhus, jeg kommer ind fra Radio 24/7, og jeg kommer til at plage lidt nogen af jer, i hvert fald måske gå lidt rundt. Jeg skal også sige fra buschaufførerne, at vi nærmer os færgen her lige om lidt, så der skal jeg snart noget andet. Og så skal jeg lige nå, mens vi kører ombord her, så sådan er det jo med moderne medier. Så ligger man sådan lidt oven på hinanden. Det her det er et arrangement, som Information laver, men jeg skal have et radioprogram ud af det, som bliver sendt i morgen kl. 13.05. Og derfor, for det hele klippet, så bliver jeg ligesom nødt til at begynde allerede nu, og det vil sige, at jeg er nødt til at lave her på det her sted, jeg er nødt til at lave introen til det her radioprogram. Så den vil jeg lige lave med det samme, så jeg læser lige nogle tekster op, det må I lige må have med undskyld, mens jeg gør. Men det, jeg er nødt til at sige, det er velkommen til Aflyttet. Det er et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har været fyldt med hackede CPR-numre, eller personnumre, som det hed engang. De her CPR-numre er overalt. Se og hør kilden. Det var, han fik faktisk fat i Pia Kjærsgaards, det kaldte hun møgubehageligt. Man var simpelthen gået ombord i internettets åbne kilder, blandt andet tinglysning.dk, bevæbnet med hans fødselsdato og den åbne algoritme, der laver de sidste fire cifre. Og simsal bim, så var han nøgen. Når forsvarsministeren blev blandet ind i det, ja, så skyldes det noget andet, nemlig Center for Cybersikkerhed, som blev knæsat ved lov i den her uge med kun 13 stemmer imod. Vammen var nemlig meget stolt af den lov, og det var hackerne, altså dem, der har afsløret SF's folketingsmedlem og CPR-nummer, ikke. De mener, ligesom Center for Menneskerettigheder, Amnesty International, Rådet for Digital Sikkerhed og Dansk IT, at man ved at sætte Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, til at tage hånd om de danske virksomheders sikkerhed på nettet, så sætter man rævene til at vogte gæs, og så laver man masse overvågning. Gæssene, det er os alle sammen, der fremover kommer til at bevæge os rundt på et internet, der er bevogtet af den militære efterretningstjeneste, FE, Danmarks NSA. Men CPR-numrene på SF'erne, dem kunne de altså ikke nå at passe på. Og så blev ham der, Nicolai Wammen, vores forsvarsminister, meget vred. Og torsdag aften på folkemødet, der kaldte han offentliggørelsen af de her CPR-numre for, og her tager vi et citat, et angreb på demokratiet. Vi siger det lige igen. Det er et angreb på demokratiet, hvis man på ulovlig vis begynder at udstille eller chikanere politikere, fordi de har en anden overbevisning, end man selv har, sagde altså Nicolai Wammen. Når man kalder noget for det, altså et angreb på demokratiet, så har det et formål som regel, det er nemlig at bringe terrorloven i spil. Det er den så nu. Så nu har Center for Cybersikkerhed deres første opgave at finde ud af, hvem de der hacktivister er, anholde dem og få dem dømt. Imens der smed frihedsaktivisten.com så forsvarsministerens eget CPR oven i bunken. Hvad man vil gøre ved det, altså ved at vi ved det, det bliver interessant at følge. Men lige nu der befinder vi os som bekendt i en bus på vej til folkemødet på Bornholm, sådan en relativt tidlig lørdag morgen. Bussen er lavet med danskere, der interesserer sig for overvågning og privatliv, så meget at I selv har betalt for den her bustur derover. Velkommen til jer, I er sjældne som havørne, og tak fordi I gider at tage med. Og selvom I allerede er midt i det her radiobrugende program, som hedder Aflyttet, det er dit dukkede vindue til det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i, her hvor vi gemmer os så godt vi kan, mens nogen leder med lys og lygte efter noget, vi bør være bange for, så kan I godt gøre det, bare være midt i det, uden at stå til regnskab for min mikrofon. Jeg hedder Anders Kjær Ulf, velkommen til. Hvorfor er du taget med til den her bus?
Der er flere grunde. Altså, dels elsker jeg Bornholm meget højt, og dels synes jeg, at det der med teknologi er ekstremt spændende. Jeg er ganske vist en meget gammel dame. Jeg er fra 1941, men jeg er dybt interesseret i alt, hvad der handler om IT. På mit arbejde, hvor jeg arbejder som frivillig, der har vi en sød tekniker, der har sat overvågning op over det hele. Jeg hader det.
Hvad er det for noget overvågning, han har sat op?
Altså, det er sådan nogle lytteapparater og sådan nogle af de der runde dimser, hvor man kan se, hvem der kommer ud af ind af huset, og hvem der går ud af ind af kontorerne, og der skal næsten ingenting til, så ryger alarmen, og jeg er ikke meget for det. Men gennemsnitligt har jeg jo ikke noget imod det selv, fordi jeg er jo pænt og ordentligt, der hedder lidt menneske.
Så du har ikke noget at skjule, som det hedder?
Jeg synes ikke, jeg har noget at skjule, men det har jo sikkert nok i det øjeblik, jeg blev knaldet for et eller andet. Eller et eller andet efterretningstjeneste kommer og siger, hvad laver du der? Eller hvorfor? Jeg kunne godt være meget nervøs for at få hugget mit CPR-nummer, for eksempel.
Så hvis jeg spørger, hvad dit CPR-nummer er, så vil du ikke, det kan du ikke fortælle mig?
Og jo, det kan jeg sagtens, men det er der jo så ikke lige nogen grund til.
Hvad mener du med? Nu er der netop de her folketingsmedlemmer, der har fået lagt deres CPR-nummer ud, fordi der er nogen, der har hacket dem som sådan, fordi de er sure over, at de har været med til at vedtage den her lov om Center for Cybersikkerhed. Hvad synes du om, at der er nogen, der gør sådan noget?
Ja, selvfølgelig, det må man da ikke. Og jeg synes, CPR-numrene efterhånden er en meget dårlig idé, fordi de så nemt kan hackes. Og hvad gør man ellers? Altså, jeg har ikke fået fornyet mit kørekort, for eksempel. Det vil sige, at jeg skal rende rundt med mit pas hele tiden, fordi alle efterhånden vil bruge billedlegitimation. Det må kunne gøres enklere. Man kan sende folk til månen, og man kan få mærkelige gardiner til at fare op og ned automatisk. Men man kan ikke sikre folk.
Nu har vi haft et år, hvor vi har fulgt med i, der er kommet alle de her ting fra ham der, Edward Snowden og sådan noget. Hvordan, ja. Ham er der jo meget delte meninger om, altså der er nogen, der siger, at han er...
Jeg synes, at han skulle være asyl i Danmark.
Det synes du?
Han må gerne bo ude, så også i 2400 nordvest.
Problemet bliver at få ham over angivet, det er vist ret svært.
Kunne man smule ham?
Der var jo nogen, der det har der været tale om, at man måske kunne få ham over vandet, altså fra Rusland og herover.
Ja,
men spørgsmålet er så, hvordan tror du, vores nuværende regering vil tage imod ham?
Jeg tror absolut ikke, de ville kunne lide det, for det må de ikke for det store land.
For amerikanerne?
For amerikanerne, ja.
Hvordan synes du, vores forhold til... Altså amerikanerne er jo netop, de er jo helt centrale i det her i forhold til NSA og sådan noget. Hvordan... Amerika kan vi jo godt lide alle sammen. Altså, er det ikke vores venner?
Jo, det er absolut vores venner, men altså selv sine venner skal være, har jo også en bagside.
Ja. Hvad er din reaktion? Altså, alt det der Snowden, eller også ud af, han gerne må bo der, hvad synes du om de ting, han har fortalt? Var det noget, du havde på fornemmelsen?
Det var absolut noget, jeg havde på fornemmelsen, fordi som jeg siger, jeg er jo gammel, og jeg er jo fulgt med i masser af år, været informationslæser, og det er jo avisen nummer 1.
I forhold til det?
Ja, ja, også i forhold til det. Ja. Det synes jeg. Ja. Weekendavisen og information.
Det bliver de glade for, hvis jeg sender det.
Ja, men det tror jeg. Det gør, så det gør du nok ikke.
Jo, det må jeg godt finde på. Nu nærmer vi os Allinge, og vi er lidt spændt på at se, hvor stort et kaos der er dernede, om vi kan få lov til at køre derhen, hvor vi gerne vil sætte jer af. Tanken er i hvert fald, at det er, hvor I bliver sat af, der bliver I hentet igen.
Jeg ved ikke, hvor mange af jer har været her før. Jeg kan se, at der er en del, der var med bussen sidste år også, ja. Det er jo virkelig et rørende arrangement der på den måde, at rigtig, rigtig mange mennesker mødes om at hylde og tale om og være indigneret på og have håb på vegne af vores demokrati i utrolig mange forskellige aspekter og dimensioner. Det vi jo har valgt i år, sidste år var det den store omstilling, der var vores tema. Vi tager jo tema med over, som et af de temaer, som I kender fra avisen, en af vores nicheområder, tager vi jo med over og forsøger at sætte en dagsorden med det. Og i år er det overvågning, og det arbejde, jo blandt andet Sebastian, som vi også har haft med bussen, har været med til at lave sammen med kolleger på avisen om blandt andet NSA-dokumenterne om COP15 og andet. Og det er det tema, vi har bragt ind herover i år. Og det er også det, i det program, I har fået, har Stine og Thea og andre været med til at kigge screene i de utrolig mange arrangementer, der er. Hvor kan man høre om overvågning i forskellige perspektiver? Nu tror I jo, at I har haft en dejlig, lukket, intim rejse herover. Jeg håber, I alle har nydt det, turen herover. Jeg kan jo fortælle jer, at vi er jo rigtig mange, der har været med jer undervejs på Twitter. Og hvor er Tina? Der står Tina. Tina har jo været efter bedste journalistiske forbillede en muldvarp på turen. Tina har fortalt om, hvordan hun har plattet sig til bagsædet ved at fortælle en ikke så sandfærdig historie, men så du er din veninde, kunne komme til at få bagsædet. Så kan jeg jo, når du har afsløret det, kan jeg jo afsløre dig. Og også, at I har haft det hyggeligt på færgen, og du faktisk allerede på færgen savnet at komme tilbage til det, du kalder guldbussen. Og jeg kan nu sige, at informationsbussen er nu med et hashtag blevet et fænomen, man kan følge på Twitter. Så tak for det, Tina. Så velkommen til, og have en rigtig god dag. 21.45.
Nej.
21.30. Det var lige for at teste, om vi var vågne. Ja, og så var det 21.15. Og så tror jeg ikke, jeg skal sige flere praktiske bemærkninger, men bare ønsker jer velkommen til.
Hvad er du så ved at tweete nu?
Jeg tweeter, at Christian Jensen lige har fortalt resten af bussen, at jeg har tweetet om dem. Det er meget meta-agtigt.
Hvordan føles det?
Lidt afslørende, fordi jeg tænkte, jeg var i... Jeg sad måske lidt i en gruppe, hvor ikke så mange var på Twitter. Så jeg tænkte egentlig, at jeg var lidt sikker. Jeg vil lave sådan en pendant til, I ved, elevatoren hos...
Goldman Sachs.
Goldman Sachs, præcis. Så tænkte jeg, at vi kunne have informeren bussen, som ligesom blev tweetet fra.
Ja. Desværre så, den der Goldman Sachs-tweet var jo fup, fandt man ud af desværre senere. Så hvad har du siddet og skrevet egentlig? Jeg sidder lige foran dig.
Jeg har ikke været helt så kreativ. Faktisk så har jeg tweetet meget, hvad du sagde, Marianne.
Ja vel. Jeg snakkede også hele tiden.
Ja, og det var sådan nogle skønne ting, sådan, som avisdød og IT-sikkerhed og så videre. Så tænkte jeg, det skal videre ud.
Det skal videre ud. Så det er du spredt ud over det hele.
Ja. Så ved folk også, vi kommer, ikke?
Jo. Hvad laver du her selv?
Jeg er social media consultant hos Advice AS, så det kunne næsten ikke være mere præcist. Altså. Jeg er blevet en gal tweep.
Det er jeg også. Ja.
Hvor mange sender du om dagen, vil du tro?
Jeg har faktisk været inde og tjekke min statistik, og jeg er på cirka 6,5 om dagen, men når jeg sidder sådan en bus, så kommer der nok en 10-20 afsted. Så,
ja. Ligesom det. Har du skrevet noget om mig i dine tweets?
Ja, det har jeg faktisk. Jeg har skrevet, at du interviewer Marianne på et tidspunkt. Ja. Men så, jeg undlod at nævne dig.
Nå, så er det blevet meget meta-agtigt, det må man sige. Men det er jo for dem. Hvordan har du det som social media, hvad hedder det nu?
Consultant.
Social media konsulent,
ja,
med overvågning.
Med hvad?
Overvågning.
Med overvågning. Altså, jeg er faktisk også tidligere IBM'er. Kommer lige fra IBM af. Og er egentlig ret positiv over for overvågning, når det bliver brugt til positive formål. Jeg kan nemlig godt lide, at vi kan bruge data til at forudse for eksempel, hvordan en menneskemængde bevæger sig, sådan så vi kan sende vagter eller ressourcer ind de rigtige steder. Jeg kan godt lide, at vi bruger data til at sikre os. Men jeg er ikke så vild med, at vi ikke oplyser nok om befolkningen om, hvad vi bruger deres data til. Jeg tror, vi alle sammen er med på, at vi ikke gider have vores mails læst, eller vores tweets, eller jo, tweets er så okay. Men lad os sige mails eller sms'er, ikke? Så. Men jeg er egentlig generelt ret positiv over for overvågning.
Ja. IBM har jo været lidt i vælten her på det sidste i nogle andre forbindelser. Jeg tænkte på, at det ikke, du sagde det ikke så længe siden, du har været der. Altså, du arbejder ikke for dem mere, vel?
Nej, jeg stoppede faktisk på dagen, at kilden ligesom blev afsløret og så videre.
Og der er ikke nogen sammenhæng der?
Der er flere, der har spurgt. Ja, så vidt jeg kan forstå, så stoppede han vist som IBM'er flere år forinden. Ja. Så...
Hvad tænker du, når du ser sådan en som ham, altså den her tysk-tyskilde, som han også blev kaldt? Hvad tænker du på, når de ting, han har kunne få lov til at gøre?
Det må jeg desværre ikke udtale mig om.
Er det simpelthen, der er man bundet kontraktligt fra sin tid der?
Ja, og så også bare et hensyn til mine IBM-kollegaer. Jeg ved, vi alle sammen var meget kede af at se. Også fordi, der bliver lagt rigtig meget vægt, hvis der var noget af det, jeg blev overrasket over, da jeg kom ind i IBM, så var det, hvor meget vægt der blev lagt på etik og omgang med hinandens informationer og IBM's informationer. Så når man ser sådan en sag, så bliver man ked af, at det ligesom får lov at smitte af på vores andres ryg.
Man bliver ked af, at det er sket.
Lige præcis. Man bliver ked af at se, at det kan ske det hele taget. Men altså, sådan er det, når der er mennesker involveret.
Det er mennesker, det er menneskeligt at fejle.
Ja, præcis.
Could I get you to do, you know, like a station ID? Who are you?
Yeah. What do you want me to say?
Your presentation. Sure one.
Oh, just say my name and who I am?
Yeah.
Hi, I'm Rufus Gifford. I'm the United States Ambassador to Denmark.
Oh, and we are very pleased to meet you at Folkemødet at Bornholm. I was wondering, one of the themes here this year and one of the reasons I'm here is that there's all this talk about surveillance all over. And all of a sudden in Denmark, the NSA has become a household name and everybody seems to be talking about it. Are you getting kind of, is this influencing your embassy currently?
Oh, absolutely. I think, honestly, in some ways in the U.S., domestically, we're having the same conversation. The NSA maybe had not been a household name up until a year ago, and now I think there's more of a domestic dialogue as well. So, yeah, of course, it's something all throughout the world. I think it's something our embassies are dealing with, as certain relationships with some of our oldest friends have been challenged. And I think what we're trying to do is have as many helpful conversations as we possibly can with all of our great allies, and trying to explain what has happened. And I think, as the president has laid out over the course of the last few months, the real sort of the process that we're going through domestically in order to try to maybe change some of our processes.
What you described as a damaging, these revelations by Mr. Snowden has been damaging for the U.S. intelligence.
Oh, I think so. I think, as far as I'm concerned, the release of classified information always is damaging. Always damages the and not just American intelligence efforts, but all of the international intelligence efforts of around the globe. I think any time where you're talking about tactics and releasing things that hopefully that shouldn't get into the enemy's hands, there's a risk of really hurting all intelligence activities. And so yes, it's a significant concern. And it's something we continue to struggle with.
Well, how would you describe the relationship between Denmark and the United States?
Oh, I think it's truly as close an alliance as we have around the globe. I think you hear that. I heard that a lot before I got here in my various consultations around D.C. But it's not until you actually set foot in Denmark and you talk to the Danes, both of course at the minister and CEO level, as well as just average people walking around the streets here. There's a real affection for affection for the relationship, which goes back decades and decades and decades. And that's really, it's amazing. And of course, and I should say also, there are issues, people here have issues with U.S. policy. And I think that's okay too. I'm here to have that conversation with Danes directly. It's one of the reasons I wanted to come to Folkemødet. We've debated really tough issues. We're talking about NSA right now. We're talking about the trade agreement, TTIP. We're talking about the future of NATO. And Danes, just like Americans, have very, very different opinions on a number of these issues. And we look forward to continue the discussion in the years to come.
Hvis du kan, jeg snakker lidt med mad i munden.
Det må man gerne. Du kan også lige nå at tykke lidt af, mens jeg lige forklarer lidt, at jeg står ved siden af, det er nogle folk fra Amnesty International, har en fornemmelse af, i hvert fald uden at være helt sikker, med nogle, i går rundt med sådan nogle pæle, en med en masse kameraer på, og en anden, hvor der står, I love big data, og et billede af et smartphone i en cloud, så vidt jeg kan se. Hvad er de, gode nok?
I år har vi valgt at sætte fokus på overvågning. Vi kalder det masseovervågning. Nej tak. Vi har også et skilt inde lige nu. Den debat, der foregår derinde, det handler også om overvågning. Så vi render rundt med de her ting, og så har vi sådan en Edward Snowden-figur, som man kan tage et selfie med. Fordi vi vil gerne snakke om, og vi havde en masse debatter i går omkring nogle af de afsløringer, han har kommet med i forhold til NSA. Og vi vil gerne få folk til at tænke lidt over, hvor går grænsen i forhold til overvågning af privatlivet. Fordi fra Amnestys synspunkt, der kan man sige, retten til privatliv, det er jo en menneskeret. Og det kan man godt lidt glemme, fordi lige nu er det som om, at det er teknologien, der sætter grænserne for, hvor meget vi overvåger.
Det er alle de der kameraer, som I er siddende heroppe ovenover, som jeg kigger ned i lige i øjeblikket. Er de jo ikke sat til noget, kan jeg næsten regne ud, fordi der mangler ledning ned, medmindre det er meget trådløst i hvert fald det hele. Ja. Men illustrativt, det er den. Helt sikkert. Men det er teknologien, der sætter grænserne, siger jeg så. Altså, kan man, nu har jeg lige så snakket med nogle folk også her tidligere, som jo alle sammen siger, at man skal jo også have et vist mål at overvåge. Det gør jo også nogle gode ting.
Altså, der er ikke særlig mange eksempler på, i hvert fald i Danmark, på at al den lokning, der foregår, at den har ført til nogle opklaringer af kriminalitet. Det er sket en gang siden 2006, er det ikke rigtigt? 2008. Der har de kunne bruge der PC kunne bruge deres, deres lokning, jævnfør terrorlovgivningen. Og det er jo ikke specielt meget. Og det kan sagtens være, at man kan opklare de her, her forbrydelser på en anden måde, end at overvåge os alle sammen. Og problemet er sådan set ikke de rammer, der er nu. Men problemet er, hvis teknologien bliver ved med at sætte standarden for, hvor meget vi overvåger, så har man, hvis man så står i en situation, hvor det er et totalitært regime, som har de samme redskaber, og de for eksempel har forbudt homoseksualitet, så er det lige pludselig det, man sådan man går og holder øje med, hvem der så er homoseksuel, og det kan man så følge, og det er et problem. Altså i Danmark er det jo, jeg synes allerede, det er et problem. Der er jo konstant sager med overvågning, og Snowden afslører alle de her statslige overvågningsting. Og jeg synes, så det er ikke et fremtid, det er allerede et problem. Vi er nødt til at tale til, hvor går grænsen?
Jeg kan lige skifte mand, måske. Ja. Tænk, du står med et skilt, hvor der står overvåg individet mørklæg staten på den ene side, så står der all of big data på den anden side. Hvad mener I med det?
Jamen, vi har jo taget et par lidt absurde skilte med, men vi har jo set med offentlighedsloven, den nye offentlighedslov her sidste år, at der er en tendens til, at man får sværere ved at få indsigt i, hvad der foregår i magtens cirkler, og samtidig så har vi jo sådan en udbredt masseovervågning via internetlogning, telelogning. Og vi så jo gerne, at der var mere offentlighed omkring staten, og tilsvarende, at man havde overvågning, som var begrundet med konkrete mistanker, som havde retskendelser bag, og ikke var den her måde, man gør det nu, hvor man har en sår høstak, og så samler vi den ind, og så kan det jo være, der er noget. Vi synes sådan set ikke, at uskyldige mennesker med ren mel i posen skal overvåges. Det er dem, der har noget ondt i sinden, som man må overvåge, og det må man have en dommer til at sige god for i hvert enkelt tilfælde.
Jeg har tidligere her i dag talt med en ung pige, som er meget glad for big data og for den måde, man netop kan bruge det, for eksempel i forhold til sådan noget med at styre sådan en folkemængde, som her på folkemødet, som vi står midt i. Altså hvor man ligesom kan holde øje med, hvor mange mennesker er der et eller andet sted, og så kan man lede dem ind og ud på nogle bedre og nemmere måder, og så får der vand nok et eller andet sted, eller hvad der nu skal til. Og sådan noget. Er det ikke meget vanskeligt at opretholde, skal man sige, ideen om, at sådan noget skal vi ikke have noget af, fordi det er jo også vældig smart?
Jo, vi har ikke noget imod big data. Vi anvender det jo selv i vores medlemsdatabase for eksempel, og målretter jo også der, hvad det er for nogle tilbud, som medlemmerne og aktivisterne de gerne vil have. Så problemet er sådan set, at du har rigtig mange af de her systemer, og hvis de bliver kørt sammen, og hvis der bliver hacket ind i dem for eksempel, jamen så ligger der utrolig mange informationer, som alle sammen derude. Og vi synes ikke, der er fokus nok på det. Vi tror heller ikke, at befolkningen er klar over, hvor meget organisationer, virksomheder, stater, de egentlig ved om os hver især. Og det synes vi, at folk har krav på at vide. Vi går jo faktisk også ind for, at staten har et ansvar for at sikre, at borgerne de kan færdes trygt og anonymt på internettet. Ligesom man laver sikre trafikkampagner, så synes vi sådan set også, at staten skulle stille krypteringsmuligheder, undervisning, vejledning i, hvordan søren sikrer man sig, at man ikke får misbrugt sin personfølsomme data. Og vi synes jo, det er fuldstændig grotesk at være til et folkemøde, hvor vi i år for første gang skal lokkes, når vi skal gå på det fælles netværk. Det er jo helt grotesk, at vi til et folkemøde skal trackes, hvor vi går hen, og hvornår vi logger på, og så videre. Og det... Det viser jo bare det dilemma, vi står i, at myndighederne har jo så sagt efterfølgende, jo, men de er nødt til at gøre det i forhold til terrorlovgivningen, men det har man jo ikke gjort de sidste par år. Det svarer lidt til, at hvis at man beder folk i en lovlig demonstration at identificere sig, det vil vi jo ikke finde os i. Så der er kommet en de her nye teknologier, der er kommet et skred i, hvad finder vi os i? Vi vil jo heller ikke finde os i, at... Post Danmark for eksempel, de blev pålagt at notere ned hver enkelt borger, hvor man lagde sit brev i postkassen, hvem man skrev til, varede brevet. Det gør vi jo blindt, når det gælder internettet, og derfor så synes vi, der er behov for, at der bliver strammet op. Men også, at der kommer en opmærksomhed i befolkningen, og der må staten påtage sig et ansvar for at uddanne og stille krypteringsredskaber osv. til rådighed, så borgerne de kan færdes trygt anonymt på nettet.
Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7, og det, som vi lige har stået og snakket om her med en repræsentant for Amnesty, hvad hedder du?
Jeg hedder Dan.
snakke med Dan fra Amnesty om, det er blandt andet, at man til det her folkemøde på Bornholm, der har man valgt at sige, at der er sådan et åben wifi her på området, som alle mennesker principielt kan koble sig på. Men for at kunne være med på det, så er man nødt til at anvende enten sit telefonnummer eller sit NemID skal man bruge til at logge på. Og det siger man så derunder henvisen til terrorlovene, på trods af, at der faktisk har været et indlæg i IT-politisk forening, hvor man har forklaret, at man behøver ikke at logge det her, fordi der er simpelthen ikke, det er ikke udmøntet i lov, selvom der er nogle hensigter, så er det ikke udmøntet i lov endnu. Kunne man få den lidt frygtelige tanke, at det, man i virkeligheden gør med det her folkemøde, det er, at man tester noget af, som man godt kunne tænke sig at bruge senere hen generelt?
Ja, det kan man ikke. Det er jo lidt svært at motivforske, men vi kan jo se, at det firma, som har lavet løsningen, det er jo nogen, som arbejder meget med NemID, og de brander sig meget på, at de kan tracke, og de kan leve op til alle de krav, der er i den danske terrorlovgivning, som jo på det område faktisk er ved at blive rullet lidt tilbage, heldigvis. Vi synes, det var så slående, det her med, at man på det her folkemøde skulle logge sig på, og så kunne vi gå hen på restauranten ved siden af nede i røgeriet hernede, og der var frit wifi, og der skulle jeg, kan jeg så sige, at der er koder jo så sillefisk, men der kunne terroristen jo så sætte sig ned i virkeligheden. Det er jo helt grotesk. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, man tror, man vil opnå, og vi noterede os også med tilfredshed, at borgmesteren på Bornholm, som jo er vært for mødet, blev rigtig gal, og hun anbefaler jo faktisk, at man ikke anvender det netværk, men Justitsministeriet og Telestyrelsen var ikke til at bide i. Man vil have, at vi bliver lukket selv på et folkemøde, og det er da grotesk.
Det må man sige. Mange tak skal du have, og held og lykke med skiltet med overvåg individet med oplæg staten.
Ja, det håber vi så ikke bliver mere af det.
Nej, så skal I trave rundt med det alle de her dage, eller hvad?
Nej, vi gør det, vi har også vores selfie med Snowden med, og så går vi ned til de store debatter, partilederdebatterne nede på den store plads, og så gatecrasher vi lidt til de overvågningsdebatter, der er. Det er jo det tema, der er flest debatter om i år, og vi har jo også selv haft en debat i går. Så vi er tilfredse med, at vi får folk i tale og får gjort opmærksom på, at der er noget her, man måske skal have gjort noget ved.
Kan du sørge for, at jeg får taget sådan en selfie med Snowden?
Ja, det kan du tro.
Rapporteren fra aflyttet står nu og holder, Amnesty Internationals skilt, der står overvåget individet mørklæg staten på, mens der er nogen, der sætter op her til, jeg kan få taget en selfie med Snowden. Ja, det er godt. Okay, så skal jeg... Det vi så kigger på her, det er en... Nu skal jeg bare få det min telefon. Det er en mandshøj figur, Edward Snowden. Og jeg vil nu lægge an til at gøre noget, som især vores statsminister er blevet kendt for, nemlig at tage selfie. Hun tog en med Barack Obama. Jeg skal lige have fundet ud af, hvordan jeg får vendt mit kamera om ind i. Så ja, jeg gør den det. Det kan være, at jeg er nødt til at bede nogen om at tage et billede af mig. Det er måske muligvis det nemmeste. Den her telefon, den kender jeg faktisk ikke på selfie siden. De har lige lavet den op. Sådan. Gider du tage et billede af mig? Så bare klik på den der nede for den. Så kan du gøre. Jo, det vil tage et picture. Ja. Thank you very much.
Hello. I'm the French ambassador here.
Oh, okay. I just talked to the American ambassador recently.
Sorry, I'm only French.
But that's probably better.
I wouldn't say that because as a diplomat I have to stay polite as far as I can. But I think that this is absolutely an extraordinary event. Seen through French eyes. One cannot imagine such an event in our countries. And, you know, there are countries which are backbones by consensus, and countries which are backbones by conflict. And they're definitely Denmark is a country where the consensus is definitely a big asset, and you should be proud of that.
One of the things I asked the American ambassador about was how many reactions he's had to the Snowden affair and what he was thinking about it. The Edward Snowden thing has gotten pretty big in Denmark currently, and everybody, NSA has become a household name. But you probably can't say anything about that if you have to stay neutral.
You're perfectly right. I can't say a lot. Just remind that Before coming to Denmark, I used to be the French ambassador in charge of human rights, and I said everything.
Thank you very much. Have a nice folkemøde.
Nu. Torkild Højer, advokat, formand for Levende Menneskerettigheder.
I har lige så haft sådan en, hvad kan man kalde det, etisk debat omkring med, hvad hedder det, hvor langt man vil gå for at få tingene til at gå op i forhold til terrorisme. Det er jo ved at være nogle år siden, vi havde det her 9/11-angreb som sådan. Ja. Hvordan kan du give nogle gode eksempler? Hvordan har det ændret vores liv generelt? Altså, hvordan er vi blevet anderledes siden dengang?
Altså, det jeg tror, det har betydet, er, at der er sket et skred i forståelsen af, hvad tortur er, og om tortur især er tilladeligt eller ej. Fordi alle blev jo skræmt af et terrorangreb som 9/11, og hvad vi ellers sådan har oplevet rundt omkring. Og så er det som om, at man giver lidt los for at kunne håndtere den form for trusler. Og det er en meget farlig situation. Altså, jeg er vokset op som efterkrigsbarn, og har oplevet torturoffer i min familie og omgangskreds. Og dengang blev der aldrig nogensinde diskuteret om, hvorvidt man kunne anvende tortur eller ej. Det var sådan en given ting. Det var lige så klippe sikkert som den jord, man gik og stod på, at det måtte man aldrig nogensinde anvende, fordi man havde set konsekvenserne af anvendelsen af tortur. Og det er den historiske erfaring, som nok er glædet lidt i glemmebogen, hvor man tænker, at det kan vi måske godt anvende, i hvert fald i en vis moderat grad. Og det er vigtigt at huske hinanden på, at vi har altså haft erfaringer, der viser, at det er fuldstændig uacceptabelt, og det er dehumaniserende i en grad, som vi ikke kan acceptere. Og derudover, så virker det heller ikke effektivt. Altså, det er det lange, seje træk, som politiarbejde, som Bonningsen også sagde under sessionen her. Det er det, der tæller, og det er det, man får noget ud af.
Men det er jo det, man kan sige, der var flere efterretningstjenester i dag, der begyndte at benytte sig af det igen. Altså, så har netop CIA, har rent rigtigt. Faktisk, de står i en mindre storm lige nu omkring med, hvor meget de har benyttet sig af, blandt andet i forbindelse med Afghanistan og Irak.
Ja, men det er jo rigtigt, at at den situation er der, og det er meget, meget uheldigt, fordi også som der blev sagt under debatten, at torturerer man en formodet terrorist, så skaber man altså 10 nye terrorister. Det er ikke den måde, vi får afmonteret truslen på. Altså det seneste opgørelse viser jo, at de metoder, vi har anvendt hidtil for at bekæmpe terrorismen, ikke har ført til en forringelse af den trussel, men tværtimod har ført til en mangedobling, altså på nogle parametre, 10-dobling af truslen. Så måske skulle vi begynde at overveje, om vi griber det rigtigt an, den måde, vi har gjort det på. Og jeg mener, det er forkert at anvende tortur. Jeg tror ikke, det virker, det forhindrer heller ikke truslen.
Altså nu mit område, det er jo også overvågning, som jeg beskæftiger mig en hel del med. Det er jo også noget, der er virkelig kraftigt bredt ud. Du sidder vel også som advokat og kan se, hvad det får af indflydelse omkring.
Ja, men overvågning er så, hvad skal man sige, en lidt anden boldgade, ikke? Fordi det er jo ikke et fysisk indgreb over for et medmenneske på samme måde, men det er jo en situation, der gør, at vi alle sammen går rundt og passer på. Ikke? Almindelige mennesker begynder at tale om at være sikkerhedsbevidst. Det er sgu en absurd situation, synes jeg, at man som helt almindelig borger har det parameter med ind i sine overvejelser, at man skal være sikkerhedsbevidst. Ikke? Altså, hvad kan man tillade sig at sige i en telefon? Det er helt uacceptabelt, efter min mening. Og hvad man gør ved det, er jo svært, ikke? Fordi de har jo adgang fuldstændig til alle vores data og metadata, og hvad ved jeg. Og politikerne virker som om, at de er helt indforstået med, at sådan er det, og det kan vi ikke gøre noget ved.
Ja, det er absurd, fordi nu har vi haft den. Jeg har lige været over for at tage de der selfies med Snowden, der billeder over på den anden side. Og der tænker man, han har jo haft et år nu til ligesom at få det her budskab drevet hjem om, at der foregår nogle ting, men der sker ligesom ikke rigtig noget.
Der sker ingenting, nej. Og det er som om, at privatlivets fred er forsvundet, ikke? Altså, og det er meget, meget uheldigt. Og det kan, hvad det fører til, ved vi ikke rigtig endnu. Men for mig at se, det er en glidebane, der sagtens kan føre til en underminering af de mest fundamentale frihedsrettigheder i vores samfund. Så det er meget farligt at gå ud på den der glidebane. Og hvor den ender, er helt umuligt at vide i dag. Men det er en farlig glidebane. Vi er alle kommet i den situation, hvor vi opfører os sikkerhedsbevidst. Altså jeg siger aldrig noget i min telefon, jeg ikke har lyst til at høre igen. Ikke? Og jeg sidder aldrig i lokaler og siger noget, som jeg ikke har lyst til at høre igen. Altså, hvis jeg har lyst til at tale privat med nogen, så går jeg bare en tur på gaden. Ikke? Og det er da absurd. Jeg er bare en almindelig borger. Jeg laver intet som helst kriminelt. Ikke? Så, ja.
Det er men ubehageligt. Du tror simpelthen ikke, du bruger ikke din telefon til alvorlige ting, hvis det er noget, der ikke skal...
Ikke til alvorlige ting, nej. Det gør jeg overhovedet ikke. Det kunne aldrig falde mig ind og gøre.
Det var ikke ligesom det, der var meningen, da vi fik dem jo.
Nej, nej. Men det kunne aldrig falde mig ind og bruge min mobiltelefon til at sige nogle, altså enten personlige ting til min kone eller noget den stil, eller noget, som havde en klientrelation, og som kunne betyde, at jeg afslørede nogle oplysninger, som jeg i kraft af at være advokat for den pågældende klient, må holde for mig selv. Ikke? Det var aldrig falde mig ind.
Jeg kommer ind for aflyttet.
Hvad siger du?
Jeg kommer for aflyttet, det program på 24/7, der hedder aflyttet. Det handler om overvågning, men altså også lidt om demokrati og alt muligt andet. Sådan så. I har lavet en hjemmeside, der hedder parlamentet.dk. Hvorfor? Hvad er behovet for den?
Jamen, det er for, at folket kan vise deres mening direkte, og det kan være alle politiske holdninger. Vi har, jamen, ja, folk er alle holdninger på siden. Der er mulighed for, at man kan stemme om alle lovforslag, der bliver fremsat i Folketinget. Og der sidder nogle frivillige og skriver resumerer, så vi får det formidlet til hele befolkningen.
Det er virkelig, at man kan lave, skal man sige, en parallel afstemning på nettet, versus den, der foregår i Folketinget.
Ja, lige præcis. Og på siden er der skåret helt ind til benet. Der er ikke noget, der hedder partier eller politikere eller spænd. Det handler kun om de lovforslag, der bliver fremsat, og dem, man selv måtte vælge at fremsætte. Man kan nemlig også selv fremsætte et lovforslag på siden.
Og det har et feedback til Folketinget, eller hvordan?
Ja, hvis man nu fremsætter sit eget lovforslag, og det bliver stemt ind på hjemmesiden, det kræver lidt medstiller, og at det er til debatten måned og til afstemningen måned, men hvis det bliver stemt igennem, så bliver der sendt en mail til alle politikere inde i Folketinget med lovforslaget. Undtaget nogle få, der er 21, der faktisk har frabedt sig at få forslag fra folket tilsendt.
De emner, som jeg går op i i dag, det er, jeg har tre emner. Det ene der, tror du, at CPR har nogen fremtid?
Nej. Jeg havde faktisk overvejet at offentliggøre mit eget CPR-nummer. Nu ser vi den her række politibiler. Jeg har engang, du er jo selv fra medierne, jeg har engang været ude for at streame live tv til hjemmesiden, der hedder Modkraft, fra en aktion, der hedder Luklejren, og jeg har pressekort, som du nok også har. Jeg var sammen med to andre med pressekort. Og vi blev så tilbageholdt af politiet, og røg DNA-tester, fingeraftryk og fotoer og det hele. Og der lavede jeg et lille projekt, hvor jeg fik lavet latexhandsker med min fingeraftryk og små poser med mit DNA. Og jeg fik det faktisk aldrig udstillet og søgte ind på en kunstudstilling med det. Men jeg tænkte på at genoptage den. Og jeg har ingen Facebook. Og så tænkte jeg på at lave en Facebook og offentliggøre mit CPR-nummer. Det ville så kræve, at jeg får sikret mit kreditkort og bankkonto og sådan noget. Men netop fordi jeg mener, at CPR ikke har en fremtid som et hemmeligt nummer. Jeg mener ikke, at CPR-nummersystemet er dumt, for det er jo et snedigt system på mange måder, at man, også i forhold til statistik og sådan noget, jeg er ikke så bange for overvågning i forhold til CPR, men at nummeret skal holdes hemmeligt, det duer jo ikke, når man skal opgive det til alle mulige myndigheder, telefonselskaber og alverdens ting. Man kan lige så godt sige, at CPR-nummerne er offentlige, og så kan man bruge sit NemID, når man skal logge på med noget hemmeligt, fordi det giver absolut ingen mening i mine øjne.
Men du er meget, det lyder som om, du er et menneske, som er relativt opmærksom på overvågning og på at passe på dig selv.
Ja, ja. Jamen altså, jeg har jo også et navn, jeg mener, det andet er blot et nummer. Så det ser jeg måske som lidt sidestillet. Nu er mit navn også ret unikt, jo, men altså...
Det lader vi være med at tage sig for. Så beskytter vi dit navn.
Ja, jamen, det er fint.
Jamen, jeg er piraten Rolf. Jeg er formand i Piratpartiet Danmark.
Du har været med i programmet en gang før, for længe siden, for et så vil jeg huske. Tror jeg nok.
Ja, men du har spurgt mig ind i og om nogle små ting. Det er dejligt.
Og du render rundt med sådan nogle kinalamper-agtige ting, som man kan bruge?
Ja, det er nogle rispapirslamper, fordi det synes jeg, det var meningen, at jeg synes, vi skulle lave sådan en fælles event, når det nu er sådan en folkemøde, hvor vi ligesom glemmer vores ismer og vores kasser, og at vi ligesom laver noget, som bare ikke har... Altså, jeg laver ikke det, fordi jeg kommer fra Piratpartiet. Jeg laver det, fordi jeg synes, vi skal have et endnu bedre folkemøde, end vi har, for jeg synes, det halder lidt rundt omkring. Men der er rigtig mange fede ting også. Ja. Så grundlæggende, så synes jeg, vi skal lave det som sådan en fælles ting. Og så har jeg spurgt politiet, eller lad os sige det på en anden måde. Jeg har spurgt Trafikstyrelsen, som er dem, der ligesom ejer vores luftvæsen, eller hvad man siger, eller hvor må man flyve rundt derop. Og de siger så til mig, at det kommer de aldrig nogensinde til at give en tilladelse til, og det gør de principielt aldrig. Og så siger jeg, at jeg har sendt rispapirlamper op før, hvor politiet stod og kiggede på det, så det kan jo lade sig gøre. Og så har jeg ansøgt, ligesom jeg gjorde nøjagtigt, som jeg gjorde sidst. Og, eller ikke ansøgt, jeg har mere faktisk bare sagt til dem, at nu vil jeg gøre det her. Og så har de sendt et langt, fint brev tilbage, hvor der står, at det må jeg absolut ikke, og det kan de ikke tillade overhovedet. Og det vil de gribe ind over for på behørig vis.
Så, hvad gjorde du, da du gjorde det sidst? Hvad skete der? Altså, hvor var det henne, og hvorfor gjorde du det?
Jamen, det var nede ved Køge Statsfængsel. Det er, fordi jeg kæmper lidt en sag for en, der hedder Anna Karta, som har siddet varetægtsfængsel urimelig længe her i Danmark. Men man kan sige, det på den måde, at de sager ikke forbundet, men det var der, jeg ligesom fik øjnene op for, hvor man kan bruge det som et vil sige, aktivistisk middel, eller for at skabe en eller anden fælles følelse, eller for at samle om en event.
Hvis man lige tager ham der, Anna Karta, bare for dem, der ikke ved, hvem han er endnu, så er han jo den mand, man kalder den svenske superhacker, som står anklaget for at have været en af dem, der er brugt ind i CSC, Computer Science Corporation, og har stjålet. Hvad var det, han? Hvad er det, de anklager ham for at have stjålet?
Jamen lidt af hvert, men blandt andet har jeg været inde i Schengen-samarbejde computer, så det er jo noget med nogle følsomme oplysninger på alle deres hemmelige betjente og til deres konti, så han ligger ind med en, nogle informationer, som er rigtig, rigtig pinlige for folk at sluppe ud.
Der er også noget med, at det andet, som man også anklages for, det er, at der er åbenbart nogen, der har fået fat i samtlige danskers kørekort. I hvert fald de der kørekortnumre og de tilhørende CPR-numre også.
Ja, altså det hele er jo ligesom røget ud, ikke? Og det er jo... Det er sjovt, at hele denne sag ikke handler om hvad man siger, dem, der egentlig skulle være nøgleholdere for os i det her system, og man ligesom angriber den ene mand, der viser problematikken. For han har jo ikke indtil nu i hvert fald brugt oplysningerne til nogen skade af nogen art.
Hvis han har dem, skal vi huske at sige.
Ja, det er jo kun anklager oven i hatten, som man også nærmest er frifundet fra Sverige, fra en sag, der var man til, så det er helt hul i hovedet, og der er nogle med røde ører, som virkelig smider nøgler væk fra hans dør for tiden.
Hvis jeg lige vender tilbage til de der fine røde nogen, du har, de her rispapirs ting, så virker de på den måde, man ligesom, det er sådan, ligesom, sådan lidt en slags rispapirslampe, men man sætter et stearinlys ind i, og når man så gør det, så svæver den op imod himlen.
Ja, men det er en thailandsk tradition. Det er også derfor, jeg tog den til Anna Karta. Det var fordi, at han var jo i Kambodja, som er sådan nede i området af, kan man sige. Så det var bare, jeg synes, det var meget symbolisk, at hans sag på en eller anden måde for mig, denne her sag, starter i Kambodja, hvor han bliver tvangsudleveret, og ja...
Nu har du så taget Thailand med til folkemødet på Bornholm, og der må du ikke sætte dem op, hvor du får at vide. Det må man simpelthen ikke.
Jamen det er det, men så må jeg jo gå rundt til folk og sige, at de agerer under eget ansvar, og kl. 23 der er nogen, der sender op, har jeg hørt. Og det er jo så må politiet jo så sige, hvis de synes, jeg er ansvarlig, så må de jo påvise, at jeg har gjort noget lovligt. Men jeg mener jo, at jeg holder mig inden for lovens rammer, og har jo gjort det før, og har erfaring med det, jeg laver. Men det er en meget kompleks lovgivning, lad mig sige det sådan. Så jeg tror, at ja, den kan tolkes væsentligt til siderne.
Jeg kommer ind fra Radio 24/7 og spørger dig om noget.
Ja.
Kan du prøve at beskrive, hvad er det, du er ved at lave her?
Jeg er ved at lave en slagmark. Det er en krigszone her, ikke? Hvor det er det gode, som kæmper mod det onde herovre. Ikke? Og det gode, det er altså de her lyserøde fredssoldater, som kæmper med kærlighed og med leg og håb. Ikke? Og de onde, det er den rigtige krig, hvor vi kan se ham her, politikeren her, som sender soldaterne i krig her. Ikke? Med musik og fest og står TV-avisen her. Og dokumentere det og filmer ham her, TV-verden, som filmer musikken og ham her. Men man kan jo ikke se alt det, der sker her, og den her konsekvens, der er krigen herovre med død og lemlæstelse, og den her natur og sådan økologi, som er helt smadret, kontra den her verden, som, hvor der ikke er nogen døde, altså som er en hvor naturen er i balance, og hvor der ikke er... Hvor der ikke er død, men der er til gengæld masser af kærlighed.
Lyserøde soldater. Det er jo en farve, jeg kan huske. Man lavede sådan nogle landskaber som dem her, dengang jeg var barn. Sådan noget krigsting, hvor man sad og samlede dem og byggede dem op. Jeg tror, man ville have set meget ned på den der side derovre, fordi den er lyserød. Altså, der er sådan originale farverne, som jo er de der klassiske kampfarver, du har malet. Den onde side i, det er de der mørke soldater. Og så det andet der, som du maler lyserød. De har våben stadigvæk, dem herovre, så vidt jeg kan se. De lyserøde soldater har også våben.
Jamen, de har våben, men forskellen på dem, der er her, og dem, der er herovre, det er, at de her soldater, de leger krig. Ikke?
Så det, altså, det her du har lavet, det er præsidenten, ham der står, han står sådan en mand på sådan en pedestal inde i midten, så han har en ene noget hegn her, og så står der sådan to mænd og bevogter ham. Og så er der et orkester ud foran det, så dem du siger, der ligesom lover dem, soldaterne, et eller andet, sådan ja. Nogle medaljer måske, eller noget, et eller andet, når de går frem. Og så her er der TV-avisen, der står og tager nogle billeder og rapporterer for krigen. Og så er soldaterne der, der rykker frem og bliver mere og mere forvirret. Kan jeg se, der er en, der står med armen i vejret hernede mod vandet. Og de har også ligesom forsøgt også at holde de andre væk ved at lave sådan nogle spidse ting ud mod de andre i virkeligheden. Eller nogen har i hvert fald gjort. Og så er der en kirkegård til højre.
Og det sker jo aldrig herovre, vel? Og så kan du se herovre på kirkegården, ikke? Der kan du se en af musikerne, der er blevet skudt her, ikke? Og han var jo ikke soldat. Altså, han var civil, men han blev skudt alligevel, ikke? Så det skal man også bare huske, altså, at der også er civile ofre i krigen, ikke? Men det ser vi bare ikke. Det ser vi ikke i TV-avisen. Vi hører ikke om det i radioen tilstrækkeligt. Men det er en vigtig pointe, ikke? Den her, lige præcis den her mand og hans kone her, som sørger over ham, ikke? Men den her lejr herovre, den behøver ikke alle de her beskyttelsesmekanismer, fordi at de kommer aldrig længere, du kan se. De, der er nået længst, de har overgivet sig her. Ja, ham her, han har overgivet sig her. Ham herover, han har overgivet sig til den her deling soldater herover. Så de kan umuligt vinde.
De lyserøde kom. De har også en helikopter for. De har to helikopter, de andre har ikke nogen. Det er faktisk en lille smule unfair.
Ja, jamen, det kan man jo mene, men de er jo stærkere, ikke? De har ikke smadret sig selv. Det her, det smadrer sig selv, ikke? Det bider sig selv i halen, og på et eller andet tidspunkt, så er det bare game over, ikke? Så er der jo ligesom, det er jo, der er ham her, den onde boss herovre, eller politikeren her, ikke? Kontra den her base herovre på den anden side af vandet, hvor den lyserøde her er samlet i en cirkel. Og så de kigger altså på hinanden, ikke? Vi har ikke én leder, vi har en kollektiv ledelse.
Cirkelpædagogik, var det ikke det, man kaldte det på et tidspunkt?
En slags cirkelpædagogik, ikke? En kollektiv sådan en demokratisk virkelighed, ikke? Som tror på fred og leg og kærlighed, ikke? Ud igennem kreativitet, ikke? Og det er noget, som børn her på folkemødet kan forholde sig til i forhold til mange af de andre ting, som er rigtig fine og som har nogle lag, som er interessante på mange måder, men for børn, så kan det være meget svært at forstå, og billeder kan bare noget andet på den måde, at altså, hvis man ser en død i en kiste, så er det en død i en kiste. Hvis du ser en politiker, så kan du se, der er magt, ikke? Der er krig, og der er konsekvens.
Altså, der er faktisk nogle børn nu, der vil gerne vil til. Det kan godt være, at de skal rykke mig lidt væk, så de kan få lov at kigge ordentligt. Dem, der gerne vil. Hvad spørger de om, de børn, der plejer at komme hen til at kigge på det her? Sådan, det hedder jo sådan et modellandskab. Hvad spørger de om, når de kommer hen og kigger på det?
Der er mange børn, som leger med. Ikke? De leger simpelthen ind i lejen. De snakker om, hvad sker der? Hvem er egentlig det gode, og hvem er egentlig det onde? Ikke? Og man kan også godt sige, nu har jeg jo valgt, at det her det er de gode, og det her det er de onde. Men i virkeligheden, så er det jo dem her, som er offer for den her krig. Ikke? Og det er jo altid den der, det er jo sådan kernen i hele krigsproblematikken. Ikke? Hvem er egentlig offeret, og hvem er undertrykkeren? Ikke? Så det kan man jo mene om. Jeg har bare valgt det, dem her, fordi det er dem, jeg holder med. Ikke? Der var en dreng lige før, han holdt med dem her. Han holdt med de onde, fordi han synes de var sejere. Og så udvikler vi det sammen, og det er det, som Pink Army og det her projekt, det handler om. Ikke? Det handler om, at vi udvikler, at vi sådan udvikler en tankegang omkring hvordan vi sådan kreativt og gennem leg kan forholde os til hinanden i sådan krigsscenarie. Ja, nemlig lige nok. Yes.
Stop. Mange tak skal du have.
Ja. Den blev født i Irmit, kold decembernat, lidt nordøst for Grænsvæsset. Og du redder mig.
Jeg er jo efter Snowden ligesom har bevidstgjort hele den store hvide verden, hvad der foregår, og det er så det ene case efter den anden er rullet op, ikke? Og jeg synes faktisk, det er lidt mere uhyggeligt og rodet, end jeg på nogen måde kunne have forestillet mig. Det må jeg så sige.
Jeg har lige et sidste spørgsmål, men nu, hvor er der ikke nogen efterretningstjenester til stede i det her krisescenarie? Altså, hvor er NSA hen i alt det her?
Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, ham her, politikeren, der har kan man sige, den øverste myndighed i den her side af scenariet, altså, han er jo fløjet ind her, ikke? Han er kommet ind her, og så siger han ligesom det, han skal sige, og så trækker han sig væk igen, og så er krigen ligesom overladt til sig selv. Så der foregår jo en hel masse andet, som ikke er med i det her. Det her, det er slagmarken, ikke? Det er sådan den direkte konfrontation og den direkte konsekvens af krigen, ikke?
Jeg tænkte, der kunne være, det godt være, det er ham, der står en mand her helt over i hjørnet, som kigger ud af billedet i virkeligheden. Han kunne godt være efterretningstjeneste, måske.
Det altså, kunne godt være. Jeg har faktisk tænkt ham som en politiker, som har været i samme situation som ham her. Han er ved at skyde sig selv. Han er ved at begå selvmord, ikke? Så han er en anden konsekvens af den her mands position.
Hej med dig.
Altså, jeg synes faktisk, det er utilstedeligt. Jeg har et navn, og jeg har et CPR-nummer, det siger jeg nummer. Det kan så findes rundt omkring og sådan noget. Og det åbner op for alt. Min private sygejournal, min private papir, min private liv. Alt åbner for. Og det synes jeg er utrygt.
At man kun har én nøgle til hele dit liv, kan man sige. Det er vel det, der er utrygt.
Og jeg kan ikke engang bruge den nøgle selv, fordi hvor skal jeg finde noget af mig? Men der er nogen, der ved lige præcis, hvordan jeg vil ledes. Ja. Det er beskæmmende. Og det er beskæmmende, at vores politikere ikke tager det mere alvorligt. Og siger, jamen hvis der er et problem, hvis befolkningen føler, der er et problem, så må vi da undersøge det på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om de lige vil bruge de vendinger, men hvis det skal man da sige. Når en befolkning siger, at det vil vi ikke finde os i, der er noget galt, så skal man ikke stille sig op og sige, at vi er ikke overvåget. Altså lovmæssigt, så er alting i orden. Altså det er noget rod. Altså det er noget rod. Og det er ikke noget med, hvilket parti det er, fordi det er nok den linje, jeg står på det, men altså, det er noget rod, man skal tage alvorligt. Jeg husker min tante, hun døde for 20 år siden, hun sagde, CPR, det skal, først var det postnummerne, det skal vi ikke have, sagde hun, og så CPR, det skal vi heller ikke have. Så, hun var født i 1911. Altså, hun var meget, meget en klog dame.
Hun ville have sit privatliv fred.
Det var simpelthen ikke sagt på den måde, hun har sagt. Det, der er noget, der ikke er rigtigt. Hun kunne ligesom ikke redegøre for det. Men hende tænker jeg på nogle gange, og jeg synes, at det postnummer er herreste god. Jeg synes faktisk, det er nemt. Men altså det med at se PAN-nummer, at det er så, det, jeg har, vi har 6 tal, og så er der bare 4, der er knyttet til. Det er jo uforskammet, og så kan man ovenkøbe se, om det er en herre eller en dame. Det er virkelig uforskammet, for der sidder masser af hakker rundt omkring i verden, også i Danmark selvfølgelig. Det er jo ikke kun ude i verden, at man kan finde ud af sådan noget. Jeg synes, det er uforskammet, at det ikke er mere konstrueret i hvert fald på en anden måde.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Aflyttet har været en tur på folkemøde på Bornholm. Vi vil gerne sige tak til den amerikanske ambassadør, til den franske ambassadør i Danmark. Vi vil også gerne sige tak til chefredaktør Christian Jensen fra Information. Vi vil rigtig gerne også sige tak til parlamentet.dk. Vi vil især gerne sige tak til alle de søde passagerer i informationsbus til folkemødet. Og så vil jeg gerne sige tak til Fredsministeriet og til projekt Declaration of War. Lige nu befinder vi os på færgen på vej fra en ø til en anden.
Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i, i vågne på glødende bølger. En pludselig skælven i os, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.